Nou ja toe, dis woensdag aand en ek gesels met jou hier in Johannes hoofstuk 3 vanaf vers 9 tot en met vers 21. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, namelijk die seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie, en dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Ons het verlede week gepraat oor die wedergeboorte, waar Jesus gesê het, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word, kan die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou vind ons hier in hierdie teks, dat Nikodemus vra vir Jesus, rondom die wedergeboorte, want Jesus se laaste woorde, so is elkeen wat in die gees gebore is. Dis nou vers 8. Vra Nikodemus in vers 9, hoe kan hierdie dinge gebeur? Ander woorde, hoe vind wedergeboorte plaas? Nou, daai vraag, hoe kan hierdie dinge gebeur, vind ons uit dat Nikodemus probeer verstaan, hoe vind wedergeboorte plaas? Hy probeer verstaan, wat is die krag daarachter? Hy probeer verstaan, hoe ontstaan dit? Hoe gebeur die dinge? En Jesus antwoord hom eers met 'n teenvraag in vers 10, waar Jesus vir Nikodemus sê, maar jy is die leraar van Israel, en jy weet hierdie dinge nie. Hy sê nie vir hom, Nikodemus, is jy dan nie 'n leraar nie? Hy sê vir hom, jy is die leraar van alle leraars in Jerusalem. Hoe is dit dan dat jy, Nikodemus, nie hierdie dinge weet nie? Jy is die professor van al die professors. Jy is die grootste van al die leermeesters in Israel, Nikodemus. Jy het kennis en wysheid in die skrifte, en toch verstaan jy nie hierdie allerbelangrikste saak nie. Hoe is dit, Nikodemus? En dan vroeg Jesus nog by, vanaf vers 11 af, voorwaar ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet, en ons getuig wat ons nie gesien het, en julle neem nie ons getuienis aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel, en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand het opgevaar in die hemel behalwe die seun van die mens wat in die hemel is. So wat Jesus van Nikodemus sê is, my gesag kom van bo, Nikodemus. Ek het my gesag vanuit die hemel ontvang. Ek kom van die hemel self. En dan gebruik Jesus die groot illustrasie van die kruis, die verbuisterendste illustrasie. Hy kies moontlik hier die grootste illustrasie uit die ganse Ou Testament van wat die nuwe geboorte beteken, die dinamika agter hierdie geestelike lewe. Wanneer hy in vers 14 en 15 vir Nikodemus sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou hierdie woorde van Jesus neem Nikodemus ver terug in die geskiedenis. En die rede hoekom ek dit sê is, Nikodemus wat die Ou Testament baie goed geken het, Hy weet dat in Israëlse geskiedenis, ek praat van so ver terug soos Numeri 21, daarvan vers 4 tot 9, toe Moses hulle met die volk getrek het uit Egypte land uit, het die siel van die volk op die pad ongeduldig geword. Nou lees ons vers 5, Numeri 21. En die volk het teen God en teen Moses gespreek en sê, waarom het u ons uit Egypte laat optrek, om in die woestijn te sterwe? Daar is geen brood en geen water, ons siel walg van die ellendige kos. Toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het, en baie mense uit Israel het gesterwe. En die volk het aan Moses kom en sê, ons het gesondig dat ons teen die Here en teen u gespreek het. Bid toch tot die Here dat die slange van ons wegneem. Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal, dat elkeen wat daarna kyk, wat gebyt is, kan lewe. Moses het toe 'n koperslang gemaak en het op 'n paal gesit. En as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. So Nikodemus dadelik, toe Jesus hier praat en sê, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, hierdie beeld in die woestyn is een van beide afgryse en ook van heerlikheid. Enerzijds van vreeslike afgryse, mense sterf in groot getalle, omdat hulle deur giftige slange gebyt is. Heerlik in hierdie sin, God voorsien genesing en lewe. En Jesus laat geen twyfel oor sy toepassing van die gebeure op homself nie. Hy sê in vers 14 van Johannes 3, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. So Jesus maak dit 'n teken en 'n beeld. Hierdie is 'n beeld en sien ons in hierdie beeld 'n sterwende sondige wêreld met die versoenende kruis wat hoog opgelig word. Jesus maak dit 'n beeld van homself. Onthou, die detail van hierdie analogie, hierdie vergelyking is ongelooflik merkwaardig. Slange is simbolies van sonde. Eintlik is dit die perfekte simbool van sonde, omrede dit die slang Satan was, wat Adam en Eva versoek het om te sondig in die tuin van Eden. Moses het nie 'n werklike slang op 'n paal hoog opgelig nie, wel het hy 'n koperslang gemaak en dit opgelig op 'n paal waar die sterwende mense wat deur slange gepik was, gebyt was, wat hulle kon gekyk het. Die Bybel is duidelik. Ons Here Jesus het vir ons sonde geword. Dit wat 'n slang voorstel, 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, dat hy het vir ons sonde geword. Galasiërs 3 vers 13 sê, vervloek is elkeen wat aan 'n kruishout hang, wat opgelig word voor almal as 'n krimineel en hang. Nou uit alle diere en reptiele, lewende wesens op die aarde, kies Jesus die perfekte simbool, die slang. Onse Here Jesus is op die paal, die kruis opgelig en vasgeslaan met die wêreldse sonde wat hy op hom geneem het. En soos ons sien in Numeri 21 vers 9, as 'n slang iemand gebyt het en hy kyk op na die slang, het hy in die lewe gebly. Hier is die belangrike ding, die kyk van geloof. Nou sê Jesus, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, wie na hom kyk en in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So Jesus sê, wie na my kyk, wie in geloof na my kyk op die kruis, ontvang die ewige lewe, want die gif van die sonde, die slang het jou gebyt. Julle is almal sondaars, maar wie na my kyk, sal lewe, net soos Moses die slang, die koperslang verhoog het, en iemand wat gepik was deur 'n slang, na die slang kyk op die paal, het hulle gelewe. So, as jy gepik is deur die sonde, en jy kyk na my, dan kan jy lewe. Maak nie saak hoeveel keer die sonde jou gebyt het nie. Die geleentheid vir redding, die geleentheid vir saligheid is daar. Kyk na Jesus op die kruis. Die mees gevalle, misrabele sondaar kan in geloof na Christus kyk en gered word. Daarom dat Jesus die illustrasie gebruik. En hy sê, Nikodemus, jy vra, hoe gebeur hierdie dinge? Hoe vind mense nuwe geboorte? Jesus het jou op 'n manier geantwoord, Nikodemus, wat jy nooit sal vergeet nie. Dit is dan juis hierdie Nikodemus wat ons by die voet van die kruis vind, waarvan ons later in Johannes lees, dat toe hulle Jesus gekruisig het en hy aan die kruis gesterf het, was dit Josef van Arimatea en Nikodemus wat die eerste maal in die nag na Jesus gekom het, sien ons in Johannes 19. En hulle die liggaam van Jesus geneem, dit in doeke toegedraai. So Nikodemus het Jesus aan die kruis gesien. Net soos hier staan in Johannes 3 vers 14 en 15, die man wat by die voet van die kruis gestaan het, was nie net Johannes en sy moeder nie. Nikodemus het daar gestaan, hy het gekyk na die een, net soos Christus gesê het, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens, soos op 'n paal, op 'n kruis verhoog word, sodat elkeen wat na hom kyk, die ewige lewe kan hê. En nou sê die Bybel in vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Nie net sien ons Jesus se groot illustrasie nie, maar ons sien ook sy groot verduideliking. Aan die hart van dit alles sien ons die groot liefde van God, ons hemelse Vader. En dit is eintlik maar die hart van die evangelie. Nikodemus, jy wonder wat lê aan die wortel van die nuwe geboorte, die wedergeboorte. Die antwoord is God se liefde. Want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy enig gebore seun gegee het. Dis die liefde wat 'n groot resultaat bring. En die resultaat is, sodat elkeen wat in hom glo, elkeen wat na hom kyk op die paal, net soos hulle gekyk het, die wat deur die giftige slange gebyt was, dat die koperslang op die paal en geleef het, en bly leef het, kyk op in geloof na die koperslang, sê Moses. Here Jesus sê, kyk op na my, in die voorwaardes, as jy die ewige lewe wil hê, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die groot liefde van God maak dit moontlik. Ja, vers 17 en vers 18 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat deur die wêreld deur hom gered kan word, sodat elkeen wat in hom glo, nie veroordeel word nie. Om die wêreld te red, moet daar 'n kruis wees. God stuur sy seun na die kruis om die wêreld te red. Wie sonder geloof in die seun van God sterwe, sterwe in sy eie sonde, want die sonde, die slang het jou gebyt en jy staan veroordeeld. En hy sê, ek het nie tot 'n oordeel in hierdie wêreld gekom nie, maar ek het in hierdie wêreld gekom as 'n lig. Ek het gekom om die wêreld te red en elkeen wat die waarheid doen, hy sal na die lig kom. Hoe kan die mens reageer op hierdie lig? Jesus is toch, daar staan toch in Johannes 1 vers 9, die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld. En dit is, hoe reageer ek en jou op hierdie lig? Nikodemus vra, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus antwoord, Nikodemus, deur die geloof, deur te kyk na die kruis, soos wat die sterwende in die woestyn na die koperslang gekyk het en bly leef het. Moenie na jouself kyk nie. Ek en jy kan nie na onsself kyk en lewe nie. Ons kan nie na ons eie vermoëns kyk nie. Ons kan nie na ons eie werke kyk nie. Ons kan nie na ons eie slimmigheid kyk nie. Ons kan nie na ons eie verbeterings kyk nie. Ons kan nie na ons eie prestasies kyk nie. Ons kan nie na ons eie godsdienstige pogings kyk nie. Kyk na hom, kyk na die kruis, kyk net na Jesus, kyk en glo, vestig jou oog op hom, jou geloofsoog, staan daar dan nie geskryf in Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee, aan hulle wat in sy naam glo, het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Wie hom aangeneem het, het geword 'n kind van God. Wie in sy naam glo, ontvang die ewige lewe. Wie hom bekeer, wie na hom toe draai, die paal, die kruishout met Christus daaraan, is God se antwoord vir 'n sondige sterwende wêreld. Vir Moses was die antwoord vir die sterwende volk, vir duisende wat deur giftige slange gebyt was. Kyk na die paal, kyk na die koperslang, kyk op en laat jy kan lewe. So kom Jesus en Jesus sê in Johannes 3, Nikodemus, jy vra, hoe is dit moontlik? Kyk na my, kyk met geloof, sodat jy gesond kan word van jou sonde, sodat jy gered kan word van jou sonde. En waarlik waar, wie kry ons by die voet van die kruis? Josef van Arimatea en Nikodemus. Hulle staan en wag dat die saligmaker sterwe. En Josef van Arimatea vra vir Pilatus, mag ons sy liggaam kry? En Pilatus gee vir hom die liggaam. En hier kom Nikodemus en saam met Josef haal hy die liggaam van Jesus van die kruis af. En hulle gaan lê hom neer in 'n nuwe graf. Nikodemus, nou verstaan jy. Jy het gekyk na die kruis. Jy het gekyk na die Seun van God. Jy het die ewige lewe ontvang. God is met jou. En ek wil vir jou sê, as jy na die kruis kan kyk, as jy met geloof na Jesus toe kyk, en jy vra hom om die gif, die vuil sonde in jou lewe weg te neem, sal jy lewe. Hy sal die gif wegneem. Dit maak nie saak hoeveel slange jou gepik het. Dit maak nie saak hoe vol gif jy is nie. Een kyk na die kruis, een geloofs kyk na Jesus en jy kan lewe. O Here, ons dankie vir die kruis, ons dankie vir die kruishout, ons dankie vir die Christus aan die kruis, ons dankie vir die Seun van God wat opgelig is, want U het hom vir ons sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dankie Jesus, dat U bereid was om aan die kruishout te hang, net soos Moses die slang verhoog het, en almal wat gekyk het kon lewe. Lewe ons siel, wanneer ons kyk na U aan die ou ruwe kruis. Dankie Jesus, dat ons siele kan lewe, en dat ons die ewige lewe ontvang het. Amen. Nou ja, toe, ek is Raymond Lombard en was heerlik om met jou te gesels hier uit die woord van die Here, en natuurlik volgende week maak ons weer so. En ja, ek is Sondag aand weer by die aandprogram. Sondag aande, Woensdag aande kuier ek met jou om die woord. Baie dankie en totsiens.